Šajā situācijā Rīga, lai vienlaicīgi nodrošinātu gan izglītības kvalitāti, gan arī latviešu valodas zināšanas, gan arī vienlaicīgi minoritāšu tiesības aizstāvēšanu, piedāvās no 19. gada jaunu programmu. Mēs minoritāšu skolam nodrošināsim, apmaksājot to no Rīgas domas budžeta, papildus nodarbības, priekšmetus, kas ir iekļauti programma dzimtajā valodā. Tas nozīmē, ka, piemēram, tev ir bijusi nodarbība fizika, valsts valoda, tālāk uz papildus nodarbību viņš varēs aiziet gan noprecizēt vielu, gan arī uzzināt kaut ko papildus dzimtajā valodā. Plus, ņemot vērā, ka Rīga jau tagad darbojas ļoti aktīvi, 16 mācību iestādes programma, mājas, iekpilni mājas darbi. Tas nozīmē, ka aiziet uz to papildus nodarbību, bens atnākot mājas, viņam vairs nevarēdzēs pildīt mājas darbus, piemēram, šajā konkrētajā priekšmeta fizika, kas ir pieminēts.